Трета лента. Важните неща от дом 495 на булевард Дунав. Сася Пенчева.
Има събития в историята ни, за които не сме готови да говорим. От незнание или от срам? Не знам, но се спасяваме темите. Една от тях е за убийствата в първите месеци след 9 септември 44-та. Сред жертвите на новата народна власт са наследниците на баба Тонка. Онази героиня отдала живота и децата си за свободата на България. За Коминтерна, комунистическия интернационал, чийто председател е Георги Димитров, напоследък говорим по повод Северна Македония и нейното създаване като република в състава на бивша Югославия. А идеята на Съветския съюз и този пръв вожд и учител на българския народ била България да бъде разпокъсана със създаването на републики Добруджа, Тракия и Македония. Успяват само с последната, а съпротивата срещу това безумство в Добруджа устояла с много кръв.
Има документи, които доказват, че тогавашната комунистическа власт в Румъния изпраща писма, телеграми до ръководството на Българската комунистическа партия, с което молят да престанат убийствата в Тутраканско и Силистренско, защото труповете ги хвърлят в Дунава и според течението на Дунава те изплуват на румънския бряг и това създава напрежение в местното население. И местното население погребва нашите убити.
Убити, да. Това припомни историкът Веселина Антонова, с която продължаваме разговора за убитите наследници на героичната баба Тонка Обретенова. Всъщност, убити са внучката и Тонка и съпруга й, Нико Просеничков, философ, ерудит, директор на мъжката гимназия в Рузе. Годината на действията е 1944.
Тогава в Русе, както в цялата страна, започват тези репресии. Русе е град с преобладаващи средна класа, богати, не толкова богати, заможни градско население, върху което се стоварва цялата репресивна власт. Тук, съвсем скоро след 9 септември, когато вече е командирован и Мирчо Спасов. Мирчо Спасов вече се е така проявил в събитията в Софийско и там вече е имало толкова много убийства и е станало непоносимо неговото присъствие в момента. Ние, че това се говориме за събитията септември-октомври и от София го командироват в Русе. Не случайно е в Русе, защото тук, както казахме, е силистранската история с отпора да се създаде поредната Съветска република под егидата на Коминтерна. Заедно с други полицаи, като Пенчо Милков тогава и други служители, започва изключителна репресия, убийства. И аз съм така, от всичко, което съм прочела в документите, спомените, мисля, че не би могло в момента да се каже колко са убитите и изчезналите в нашия град. Има някаква статистика, но тази статистика е много относителна. Тази статистика може да бъде прочетена примерно в издадените смъртни присъди, след като хората са убити, като зете на Никола Обреченов, Нико Просеничков и дъщеря му Тонка Обреченова Просеничкова. Има много случаи, нали, аз лично познавам мои съграждани, които и до ден днешен не знаят какво се е случило с техните близки. Говорим за дядо, за баща, нали, говоря за такъв близък кръг роднини.
Как става убийството на Нико Просеничков и Тонка Обреченова? Кръстена на баба си Тонка.
Точно така.
На баба Тонка внучка.
Точно така. Имах уникалния професионален шанс да се срещна в 90-те години с тяхната дъщеря на Тонка и Нико Просеничкови, единствената оцеляла потомка на рода Обреченови, Лиляна Просеничкова Балканска. Тя е родена 1922 година, тогава беше вече достатъчно възрастна, но достатъчно жизнена. И това е една изключителна жена, с много силен и с много слаб характер. Тя, цялата болка, която беше натрупала годините, която трябваше да носи и да се, не знам дали точната дума, преструва, но да се примирява с всичко, което се е случило с нейното семейство, тя прикриваше пред демонстративна, показна грубост. А всъщност тя беше един много раним човек, една жена, която така пушеше цигара от цигара и с грубоватия си глас и с не много коректния си изказ. Това беше едната бариера пред хората и пред обществото. защото тя трябваше да оцелее в тези години, когато те са вече с сестра и Милкана, млади момичета на около 20 години, са през септември 1944 година. Един ден просто идват двама възпитани господа, и поканват майка и баща и в полицията за справка. В милицията, пардон. След това те никога не виждат вече своите родители. Започва една изключително цинична ситуация. Естествено, те търсят приятели, роднини, кумши, русенци, чрез които да стигнат до информация за техните родители. Това е съвсем нормално, естествено. Не мога да забравя разкази. Изведнъж се оказва, че те отиват в полицейското там временното управление, което е било някъде около кино Цанков-Църковски. Там в една къща са били затворени уж. И казват, родителите искат да донесете бельо, те носят бельо. Родителите искат да им донесете храна, да има наготвят пълнени чушки и разни такива неща, които са от ежедневието. Готвят, носят и нямат никаква обратна връзка.
Това колко време продължава?
Няколко месеца. Няколко месеца. Те накрая разбират, че родителите им са убити почти веднага, след като са били поканени за справка. Значи, тук важна роля изиграва Илия Ташев, който е бил земеделец с леви убеждения, до тук нищо лошо. Той е племенник, между другото, на Екатерина Каравелова и тя урежда своя племенник да замени да учи в Русия военно училище, което той се връща, става 20-те години на 20 век. Той постъпва като учител по руски язик в мъжката гимназия, където Нико Просеничков е дългогодишен директор. Много внимателно прочетох протоколите на заседанията, на директорските съвети, изобщо на училището в този период. Те са много добре запазени в Държавния архив в Русия и там ми направи впечатление, че поведението на младия учител, завършил в Русия, е доста така агресивно, докато възрастният, вече олегнал директор, проявява към него и търпимост, и уважение. И дори когато се стига до истински конфликт между Илия Ташев и Нико Просеничков от София, от Министерството на просвещението, пристига комисия. Тази комисия установява, че причината за този конфликт е в Илия Ташев. И тогава инспектиращия от Министерството пита Нико Просеничков какво искаш да направим, ще го предложиш за уволнение. И той не го предлага за уволнение. Той му запазва на работа. Значи, това е много важно да се подчертае, защото общото се говори в града, че Нико Просеничков уволнил Илия Ташев. Не, не го е уволнил, така свидетелстват документите. Но Илия Ташев е един млад мъж с доста фриволно поведение, което не се приема добре от обществото, от гражданите в града. Той си позволява да има протокол. Отново подчертавам, че всичко, което казвам, е само единствено върху документи от Държавния архив, които съм прочела. Той си позволява да подменя оценки на ученици, което мисля, че и сега е подсъдно. Позволява се да води ученици от горничи класове по кръчми заведения, ако сега се приема, тогава не се е приемало. И за тези провинения той е трябвало да бъде наказан. Но въпреки, че той получава едно административно наказание, той не е уволнен и той остава на своето работно място, до когато той пожела. Т.е. до 9 септември, след това той става като член на БЗНС, става заместник областен управител и всъщност заместник началник на полицията в Русе. Тогава ми разказваха възрастни русенци как обличал униформата на убития Симеон Симеонов, с аксилбантите, качвал се на файтона. Изобщо той е един човек, който се е държал твърде. Неговото поведение не се приема от гражданите и в края на краищата той с целият цинизъм, когато Лиляна, това няма да го забравя също от нейния раз, когато все пак отивам, казва, добре, кажи какво се случва, той казва, какво да направим, и той казва, Лиляна, ти отдавна нямаш родители. Това е, тогава тя разбира, че всъщност месеци наред, от ноември до февруари, те са носили храна, за да хранят милиционерите в
убийците на родителите си.
Точно така, в участъка. Междувременно сестра и Милкана се разболява от менингит. Тя не може, от шока не може да преживее това, което се случва с нейните родители. И умира началото на февруари. Милкана умира от менингит и това е така другото, което е разтърсващо. В спомена, тя вече в агония, в болницата се е приели, тогава няма пеницили, няма лекарства, че говорим за януари 45-та година. Питате какво иска, тя казва, искам да видя мама. И Лиляна се чуди какво да направи, сестра й, и отива вкъщи и взема една престилка с кълбото с плетката на майка си. Занася я го и тя вика, тя пригърна на мама кълбото с плетката и така почина. Да, това са преживявания, които нанесоха и върху мен траен отпечатък, което никога не мога да забравя. Са преживяването на съдбата на това семейство, уважавано семейство. Тя ми разказа и още нещо, Лили Балканска, за среща с нейния съученик, който е доктор Ковачев. Това е семейство Ковачеви, които са завършили право в Западна Германия. Брат му Никола Ковачев е завършил медицина. Третия им брат пък е имал шанса в кавички да бъде депутат в 25-то Народно събрание, за което е съден, и неговите деца, сина му няма право да продължи висшето си образование. Всичко, което ви разказвам, отново подчертавам, са само по документи. Докато двамата братя са с леви убеждения, един не става кмет на града, така уважавани в левите среди, ОФЕ организациите, Българо-съветско дружество и така нататък. При едно от идванията си в Русе през 60-те години, не мога точно да кажа, тогава се среща с доктор Ковачев, с когото били са ученици и приятели, и той казва, Лиляно, ако искаш, мога да ти кажа къде са убити родителите. Тя казва, не искам. В града се говори, най-вероятно е точно така, че това се е случило в Балюв дол, в непосредствено близо до село Штръклево. За съжаление, още в 90-те години положихме много усилия тогава, да се разкопае там, около мястото, където все още има хора, които го помнят. Имаше възрастни хора, които са ходили да палят свещи там. Те знаят, че там се е случило. Разбира се, това са местни хора. Как няма да знаят какво се е случило междувременно? Там е засадена горичка, за да се заличат следите. Но така или иначе, местните хора знаеха. Сега вече тези местни хора ги няма, но тогава никой не пожела да се направи това проучване. Вие разбирате, че без намесата на прокуратура, съд, музей, институция, не би могло да се направи такова проучване. И така всъщност нещата останаха до тук с спомена, че вероятно там в Балюв дол това се е случило.
А кои са били физическите извършители, знае ли се?
Не мога точно да кажа кои са реалните имена на физическите извършители, но когато разтоварват от камиона, където са закарани групата, в която е Нико Просеничков и съпругата му Тонка, се вижда, че Тонка е 11 човек. Отново разказа на Лиляна Балканска. Броят 11 човека, един е в повече, но Тонка Просеничков тръгва със съпруга си. Тогава казвате ми, хайде, ще убием и нея. Какво да я правим, тя е свидетел. И така са убити и двамата.
Чухте епизод от подкаста Трета лента. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.